postoji li život na drugom
planetu? Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.
Dobar dan, lijepi pozdrav, poštovani i dragi eksplorijanci i svi vi ostali. Danas ćemo o Cu Chin Shanu, kometu koji se vidi jednom u 80.000 godina. I kao što mnogi portali danas, jutros, govore, mnoge ga generacije nas, zemljana, više neće nikada dočekati. O tome su mnoge zvjezdarnice u Hrvatskoj, naravno i širom svijeta, ovih dana, ovih noći organizirale spektakularno gledanje. Tako je bilo otprilike nekako i na zvjezdarnici u Tičanu, pa ćemo time početi emisiju, a nakon toga o mnogim onim stvarima o kojima nam pišete i želite na njih dobiti odgovor od Korada Korlevića. Prije svega, jedna velika zahvala svima vama koji ste se javili i odgovorili na moj prošlotjedni upit o starim emisijama. Dakle, pametniradio.org je stranica gdje se nalaze sve stare eksplore. Skinuo sam, hvala vam lijepa na informaciji, a ujedno je to i uputa, odnosno ponuda svima vama koje zanimaju stare eksplore, tamo ih možete naći, skinuti, poslušati, preslušati i u ostalom raditi s njima što god želite. Korado, još jednom dobar dan.
Dobar dan, ali ne isplati se kopati po starome. Osim ako te zanima nešto jako, jako posebno. Svijet se mijenja jako velikom brzinom. Ono što smo rekli da jurimo trenutno takvom brzinom da treba gledati unaprijed, da ovo iza, jedino u slučaju da nešto jako zagusti. Što se tiče kometa, internet i mediji su nešto za izbjegavati što se tiče riječi spektakularno. Znači, da li komet izgleda ono što Amerikanci zovu spuk ili zastračujuće na nebu, odgovor je da. Da li ga može svako vidjeti prostim okom? Odgovor je ne ako nemaš trenirano oko. Znači, prošlo je, on je bio 13. 14. to da je bio izuzetan. Njemu jako brzo pada sjaj. Znači, on odlazi od sunca, prošao je 12. i bio najbliže zemlji i on sad jako, jako brzo gubi sjaj. Može ga se vidjeti prostim okom ako znaš kako. Može se vidjeti i rep sa nečim što se zove averted vision ili bočno gledanje, jer naše oko ima jako čudno sređene stanice za osjetljivost. Znači, mi ne vidimo najbolje kad to gledamo, tada vidimo najoštrije, najbolje u mraku vidimo bočno. Znači, treba naučiti gledati.
U smislu perifernog vida.
Periferni vid, to je važno kad hodamo po noći, mi gledamo naprijed, a u stvari tada dobro vidimo pod ispod sebe. Ako gledamo, ne vidimo ga. Znači, taj bočni, periferni vid nam je izuzeto osjetljiv i sa njim vidimo bez problema tu zvijezdu Repaticu. Onaj dio koji je, naravno, fotografija je puno, puno moćnija nego naše oko, jer umjesto da gledaš u desetinkama sekunde ili u stotinkama, što je još gore, kao što radi naše oko, ti gledaš u stvari 3, 4, 5 sekundi za jednu sliku, onda se vide stvari koje se inače okom ne vide. I osim toga, naše oko ima korisnost koja je izuzetno mala prema današnjim senzorima. Na slikama izgleda spektakularno, na vid, kad ga gledaš izgleda štosno, ali riječ spektakularno za kako se vidi prostim okom, ne. Pogotovo ne iz Istre gdje imamo svjetlost, onečišćenje i sve ono što je protiv tebe da ga gledaš.
Kod djece i tinejdžera koji ulaze u svijet znanosti, astronomija su jedna velika vrata. Ili astronomija može biti jedna velika vrata i jedan veliki prozor u taj svijet. I zbog toga je dobro da postoje zvjezdarnice, naša Pulska, tvoja u Višnjanu, odnosno Tičanu i masu drugih.
Da, nije moja, nemojmo sad biti...
Dobro, ti si osnivač.
Ma jedan od osnivača, naša je, to je ona javna zvjezdarnica.
Dakle, na desetine zvjezdarnica diljem Hrvatske i naravno Bosne, Srbije, Slovenije i tako dalje, i tako dalje, Italije konačno. Dobro je kada se u medijima na taj način poprati jedan nebeski fenomen, zato što to privlači mlade ljude.
Gle, astronomija je bila važnija prije 30, 40, 50 godina. Znači, kad sada gledamo, tada smo bili u sred nečega što se zove tehnološka civilizacija. Izgledalo kao sutra ćemo otići svi na Mjesec, na Mars. I taj osjećaj prema vani je bio puno, puno veći nego danas. Mi smo u međuvremenu se kao jež začahurili, gledamo prema nutra, bavimo se samim sebem, samim sobom i ono, gotovo da je taj unutarnji svemir nam danas važniji nego onaj vanjski. I sad, recimo, kad bi ja nekom preporučio da li je astronomija dobar ulazak u znanost, odgovor je apsolutno da, ali zašto ne bi arheologija bila jednako toliko? Imamo amatersku arheologiju, amateri arheolozi su napravili čudo od posla, napravili su rekognosciranje terena i profesionalcima ukazali da tamo ima nečega.
Dobro, arheologija je danas forenzika, a ne više ona arheologija koja je bila prije.
Odgovor naravno da. Ali recimo, kada pogledamo, u Istri mi nemamo dovoljno profesionalaca. Recimo, jedna od zadnjih knjiga arheoloških, da nije Antun odradio oko Kanfanara, cijeli ono isprobavanje i gledanje krtičnjaka na svakom brdu okolo, mi ne bi imali informaciju o mnoštvu gradina koja se tamo nalazi. Znači, imamo i naravno biologija, promatranje ptica, promatranje kukaca, sve je interesantno. Znači, ako hoćemo ući u znanost, sve je naprosto jednako interesantno. Astronomija ima taj filozofski neki podlogu koja je veoma jaka. Arheologija ima umjetnost, povijest i forenziku. Znači, izuzetno jaka. Recimo, kukci ili entomologija je ono, mali strojevići bez baterija koji se mrde okliti, nije jasno kako uopće funkcioniraju ti kukci tako super efikasno. I onda je, mi nemamo toliko razvijane udruge tog tipa, recimo što su Englezi koji imaju tu tradiciju 200 godina, ono, imaš Kraljevsko društvo za promatranje ptica, Kraljevsko astronomsko društvo.
Korabe, jedina stvar u kojoj se mi možemo mjeriti sa Englezima, a dobro je da imamo i tu jednu, je nogomet.
Sad, taj uvod u znanost preko nogometa nije nemoguć, ali je kompliciran.
Ne, htio sam samo reći da i mi svoga konja za utrku imamo. Kako se možemo mi mjeriti sa Englezima koji su praktički 300 godina vladali svijetom?
Mi se mjerimo s njima i bolji smo. Što te briga? Mislim, i u astronomiji isto. Gledaj, mi nismo loši. Ti god se mi fokusiramo, možemo biti izuzetno jaki. Naše ornitološko društvo, naravno da nisu kao Englezi, jer Englezi su naprosto ludi za tim pticama. I jedno, mislim da smo imali u emisiji kad su profesionalci tražili da li bi neko mogao pomoći, javilo se 30.000 njih koji su imali potrebno znanje da mogu odraditi praćenje, tako da ne 30.000 ne možemo ornitologa skupiti u Hrvatskoj.
Da, kada si rekao dakle da smo prije 50 ili 60 godina mislili da ćemo hodati mjesecom svakog dana ili tjedna, prije otprilike 4 ili 5 godina najavili smo u emisiji projekt Artemis, NASIM projekt koji je do sada koštao 100 milijardi dolara i imamo sad konačno jednu ozbiljnu kritiku koja kaže da je to bačen novac.
Ali to smo znali prije 5 godina. Ono što je danas se desilo da su zaokružili priču da je bačen novac, a jedna od povoda je i predstavljanje svemirskog odjela za otići na mjesec. Znači, gdje ti dođu Amerikanci i sad predstavljaju svoje odjelo za otići na mjesec, koje naravno košta milijune dolara, i vanjski dio su zatražili da im kompanija Prada modna dizajnira. I ta kompanija je poznata po crvenim trakicama. Svugdje i natpis crvene trakice. Prije mjesec dana su Kinezi predstavili svoje odjelo pogodišta, ima na njemu crvene trakice. Tako da kaže, kao jedinstveno Prada, i gledaš, kaže, nisam silno ću razlikovati uopće od kineskog, jedno što kineske malo veće crvene trakice od ovih malih crvenih trakica.
Dobro, ali Amerikanci imaju svoju zastavu na crvene trakice, a Kinezi imaju cijelu zastavu crvene.
Ne, jedna je veća, jedna je manja. Glej, onaj dio koji, kažeš mu, napravljeno je svemirsko djelo. Ovo je preko svemirskog odjela. Pravo svemirsko odjelo je unutra. I to svemirsko odjelo je rađeno, recimo, kao radijalna guma, da budemo iskreni. Znači, od gume je napravljeno sa mnoštvom vlakna, kevlara, da se ne bi slučajno rastegnulo kada ga napušemo na jednu atmosferu. Jer kad ovi izađu u vakuum, unutra jedna atmosfera. To je kao da si u automobilskoj gumi, doslovce. I ta ne smije se proširiti. Ono, kad se desilo Rusu, kad je zašao van, pa mu se proširilo djelo, pa nije moguće više unutra u svemirskim
rodinu. Ili na 10 metara dubine.
Gledaj, taj, on je ispumpao, pa je ušao unutra s nadom da će izdržati, ne pasti u nesvijest dok ne zatvori vrata i vrati se zrak u odijelo.
Dobro, ali pustimo sad odijelo, nego, mislim, nije odijelo najbitnije.
Ma ne, odijelo je nevjerovatno važno, imaju loše. Elon Musk je uspio razviti odijelo koje izgleda toliko elegantno da je nestvarno prema ovome. S tim da ovo odijelo unutra mora imati cijeli sustav hlađenja, sa cirkulacijom tekućina, rezervare, izuzetno je teško napraviti. Ti praviški moraš napraviti svemirski brod koji obučeš.
Ali nije problem u tom, u odjelu, nego u pogonu koji
ne,
će...
Ono im ne valja, oni su kopirali projekt. Uzeli su motore Space Shuttle i stavili na jednu veliku cijev koju su napunili vodikom i kisikom.
Kao rezervar.
Da, i da li se možeš hvaliti sa nečim što imaš tehnologiju? Da se razumio da ta tehnologija tada je bila 20 godina ispred vremena, ali sad usporediš taj motor sa motorom koji radi Elon Musk sa Raptor motorima, to je jedna stara skupa kanta koja košta 10 puta više od ovog motora koji Elon Musk radi. Ne pričamo sad da ih je uspio vratiti skoro cijele iz svemira i da ove će malo popraviti, budu letili ponovno. Sljedeće neće se ne deformirati kod povratka, će se dizajnirati tako da mogu izdržati probijanje zvučnog zida naopako okrenuti.
Dobro, da li to znači da je NASA krenula u jedan paralelni posao znajući da neće napraviti pravu stvar, ili je to bio, ili je to bila borba za opstanak same NASA pored Elona Muska?
Nemojmo tako gledati. NASA je ono što ime govori, to je nacionalna agencija. NASA od tehnologije, ne znam, ima hrpu činovnika, ima i neke svoje laboratorije tu, ali to je hrpa činovnika koja mora odraditi neki posao. I sad, politika je naredila, idemo na mjesec. NASA kao administracija je morala vidjeti, aha, u tim saveznim državama se nalaze tvornice, nalaze se laboratoriji i svako od njih mora dobiti neku pinku ako neće biti frks u Senatu i u Kongresu.
To kao u Jugoslaviji.
Naravno da da. I onda je pitanje, kako su spucali sav taj novac? Zato što je neka firma iz Alabame ili negdje trebala dobiti posao da ne propadne, Houston je trebao dobiti kontrolu, neko drugo trebate, i NASA je podijelila tako da svi budu zadovoljni. Znači, NASA nije ona efikasnost kada je projekt Apollo išao, moramo pobijediti Ruse, jer je to nacionalni interes i iznad vojnog interesa. I onda, naravno, da je kontrola bila složena na drugi način, dalje su bili kontraktori od svugdje, ali se radilo na drugi način. A ovaj, to što se desilo da je SpaceX napravio nešto što je tehnološki avion prema kanti koje imaju oni, da je odradio to sa privatnim kapitalom uz neke donacije NASA male za posao koje radi američke vojske, je radi za američku vojsku, i toliko su nanervirali Maska da ne podnosi uopće ideju za tu vlast koja je sada u Americi i radi apsolutno sve da se sruše demokrati, predsjednik Biden i ovi drugi.
Dobro.
Zato što je nanerviran, neopisivo, i trenutno mislim da je potrošio jedno 200 milijuna dolara u pobjedu predsjednika Trumpa.
Da, on je najveći pojedinačni donator, ali ovih drugih do 100 milijuna dolara ima toliko da Trump očigledno nema problema sa novcem.
Gledaj, trenutno kampanji. Elon Musk sada nakon ovih 200 dnevno troši 1 milijun za jednu vrstu lota. Tko se registrira kao republikanac, onda ima loto i onda se dijeli taj milijun.
Možda je vrijeme, s obzirom da na datum, otprilike za 3 tjedna ćemo znati tko će biti predsjednik u Americi.
Nećeš znati, šta god bude, onda kreću sudske tužbe. Znači, trebati će još na to dodaš 2 mjeseca dok se sve tužbe na izborne prevare ne budu zaključile, tek tada će Vrhovni sud donijeti odluku tko je predsjednik. Neće biti tako glatko.
Ok. Kako god da bude, samo su dva izbora. Ili Kamala Harris ili Donald Trump. Ako pobjedi Donald Trump, da li to znači kraj NASA?
NASA ne podnosi, ali on je posebno protiv NOE. To je agencija za praćenje atmosfere i oceana. NASA nije jedina agencija tog tipa. Vidimo, pogledajte, Amerikanci imaju, recimo da su 3 agencije jako važne.
Sve one koje počinju sa N su jako važne.
Ova treća počinje sa U, jer je US Geological Survey. Amerikanci imaju agenciju za istraživanje planeta, rudna bogatstva i sve ono što nosi, i to je US Geological Survey. Imaju NOAA koja istražuje atmosferu i zemaljsku kuglu, i recimo da je to meteorološka glavna organizacija.
I oceane,
i onda imaš ova koja istražuje svemir. Trenutno je jako protiv ove koje istražuje atmosferu i oceane, jer tvrdi da su oni zeznuli stvar oko globalnog zatopljenja i da im treba oduzeti novac. Gledaj, ako ostanu bez njih, onda uragan nećeš imati 3 dana najavljen, nego ga gledaš, upravo ti je došao i čudiš se na licu mjesta. NOAA je neopisivo važna organizacija sa institutima koji ima. Recimo da trenutno njih misli maknuti.
Govorili smo o hlađenju planeta i nekim pokušajima, mehanizmima, kao što je zasijavanje srebrnog jodida ili...
Dobro, to stvara obloke, ali recimo način kako hladiti planet, jedan bio da se ubacuje morska voda na veliku visinu, jedan dio je da se ipak sumporni dioksid dozvoli da ga brodovi koriste, gorivo koje ima jako puno sumpora, i onda se gleda koliko mrtvih imaš od plućnih bolesti i koliko imaš zagrijavanje planeta. Taj geoinženjering je nevjerovatno važan u budućnosti. Zasijavanje oceana da povećaš koncentraciju planktona i apsorpciju. Ovo što je zadnje objavljeno, nisam mogu vjerovati da je neko to uopće išao napisati.
Sa dijamantima.
Ma da. Mislim, da li mi možemo tu količinu dijamanata, u principu, ako se dogovorimo sa Rusima, idemo vaditi iz kratera, ga ima dijamanata koliko hoćemo, uopće ne bilo skupo.
Čekaj, zašto moramo prirodne dijamante kad ih možemo napraviti?
Može, ali ti je puno jeftinije ići rudariti u krater Popgaj. Prije 30 milijuna godina asteroid je udario nalazište ugljena. Tlakovi, temperature su bile takve da je tamo dobar dio tog sloja ugljena pretvoren u dijamante. i kompanija De Beers plaća već desetljećima Rusima
da se ne dira,
jer bi onda se srušila cijena dijamanata i šta onda imaš, kilo dijamanata 100 eura, mislim, di je računica. Ali ima nešto drugo, bacati dijamante u atmosferu da ti ima neku ideju šta bi se desilo kad ti ta prašina padne na vjetrobransko staklo auta i ti upališ brisače.
A da je udahneš?
Ne, ništa. Mi smo mekasti i nama dijamanti, tvrdo je opasno na tvrdo. Tvrdo na meku ne smeta.
Znači, ali činjenica da mi baš pluća iznutra moraju biti obložena.
Nisu sve, ali ti, to te ne treba puno. Par mrvica ti je dovoljno na staklo da ti udesi staklo.
A baš me briga za staklo, govorim za pluća.
Ma ti non stop dišaš. A šta misliš, kvarcna prašina i sahare kad ti
pa dođe? Ista stvar.
E da, i naša pluća su rješena tako da imaju trepetljikice unutra i dok spavaš sve one nose prašinu prema nosu i na kraju to sve obrišeš sa maramicom. Znači, naš organizam, ako nije puno toga, mi živimo u prašnjatom svijetu 4 milijarde godina ili 3,800 koliko postoji život na zemlji. Znači, nama ta prašina, čak i ova mikroplastika koja se spominje, ako je to u nekim količinama normalnima, to mi sve išmrćemo kasnije. Problem je ili iz ključemo ili već šta god.
Da.
Znači imamo način kako se riješi organizam toga. Problem je ako je sitno, ođe u krv i onda završi u slezenu i tamo se to filtrira. Znači mi organizam imamo riješeno kako se braniti od toga. Auto nema riješeno. Ako ti dijamantna prašina, ako je motor sa unutarnjim izgaranjem i prođe kroz filter i dođe ti u cilindar,
gotovo je.
Ako ti dođe na staklo i upališ brisače...
Isto je gotovo.
Znači, sve što je tvrdo, sa dijamantima prolazi loš. Znači, dijamante neka se drže tamo pod zemljom u Rusiji i ne ih stavljati u atmosferu.
Da. Jedan naš eksplorijanac pita zbog čega Amerikanci i Rusi kada pokreću velike projekte, svemirske projekte i misije prema planetima našeg sunčevog sustava u načelu puno kraće predviđaju trajanje misije, odnosno ti razno razni, ne znam, Voyageri ili ostale letjelice brže dođu do određenog planeta nego kada je riječ o projektima primjerice Europske svemirske agencije.
Ali, gledaj, to ti je pitanje motora kojeg imaš. Sada je pitanje, zašto neko ko ima zadnji model Audija, nešto, dođe prije nego netko ko ima 30 godina stari Punto? I, naprosto motor tog stroja i red njegov rezervar su takvi da on može puno prije doći. I onda imaš, kakve su rakete koje proizvodi Europa?
Skupe.
Samo što ti ne sviraju, znači perfektne, lijepe pumpe, ofarbane kako spada, kakav je motor, šta koristim onda? Onda odeš u orbitu, onda koristiš gravitaciju mjeseca da ti ga malo povuče. Pa onda pošalješ prema Veneri dva puta da ga Venera malo vuče i da ubrza. Pa ga pošalješ oko Jupitera i nikad kraja. Jer umjesto da napraviš 20 milijuna kilometra, ajde recimo 60 milijuna kilometara, ti napraviš milijarde na okolo da biš dobio brzinu nekam otišao. Znači, ako imaš jaki motor, onda ti je sve jedno, daš gas i ideš tamo. Niko nema takav motor, a to bio nuklearni. Znači, nuklearni motor, upališ i na Marsu si za 3 mjeseca, nikakve sad godinu dana si motor.
Dobro, to još se ne radi.
Radilo se, pa se nije radilo, pa se upravo radi, pa svi šute. Taj motor kad upališ malo je zagađivač. I na zemlji ga ne biš smio ni paliti, ali negdje moraš napraviti probe. Znači, taj svemir nije za taj motor nije za tu, nego za svemir. Mora ga se negdje isprobati. Zadnji put kad su ga u Novom Meksiku isprobavali, onda je bilo gunđanja okolo, ali to su bile 60. godine, niko nije imao doma baš Geiger-Millerove brojače. Da. Danas su ih ljudi i kupili.
Uvijek sam te htio pitati da slučajno Concorde nije bio francuski, nego američki. Vjerojatno ili ruski. Vjerojatno bi malo duže letio.
Ne, za početak, Rusi su imali kopiju Concorda i bila je, i bila je neopisiva katastrofa kao i Concorde što se tiče ekonomičnosti. Znači, ako ti hoćeš voziti brzo, to moraš platiti. Znači, ti moraš probijati zrak. Uzmi sad samo automobil koji vozi 60 na sat i onaj koji vozi 120. Potrošnja goriva nije duplo, nego ide sa kvadratom.
Puta 4 je, da.
Znači, ide sa kvadratom. Ne možeš i taj dio se uvijek plaća. Hoćeš nadzvučno voziti se s avionom, to ćeš platiti. I ne samo to, zamor materijala, vibracije, temperature u motorima, sve je izuzetno skupo, tako da ti je održavanje skupo.
Da, imamo pitanje jednog našeg eksplorijanca s dubrovačkog područja, dakle, vozi, biciklira biciklu na električni pogon. Rekreativno vozi i na jednom području, specifičnom području, mu se električni motor bicikla sam od sebe ugasi i nakon nekog vremena se sam od sebe opet pokrene, upali.
Ima neki odašiljač u blizini?
Ne znam detalje.
Mislim, za početak, nekad je motor električni imao prekidač i ti si škljocnuo i znao si šta se desi. Ako je škljocnuo, nije bilo, nešto prekidač se pokorio. Danas taj prekidač je neki mikroprocesor, neki tiristor ili šta se već koristi danas za to. I tebi se može desiti da neka interferencija ti djeluje na elektroniku, daje neke signale koje se isključuje. Znači, ovo ne može biti potpuno neki wireless neispravan, nešto, ali treba otići tamo i izmjeriti koliko elektromagnetski smog na lokaciji gdje se to
dobro,
dešava.
Ali, dakle, neće biti problem ako se sam od sebe isključi motor bicikle. Ali što ako se isključi auto?
Nije ti to problem. Što ako se nekome pacemaker isključi? Znači, postoje stvari koje su, s tim da ovaj je zaštićeniji nego jedan kineski bicikl koji vjerojatno nema žice, koje imaju omotač, da je koaksijalni kabel i da je sve to uzemljeno. Da li možemo mi riješiti da signal nam to ne radi? Odgovor je naravno da da, ali onda koristiš oklopljene žice, na drugi način se radi. Sad bi trebalo probati sa drugim modelom bicikle, vidjeti da li se to isto dešava. Nije. I ako je taj bicikl isto, onda znamo na čemu smo, onda se proba jedan koji se šildaju vodiči i vidi se da li se kod njega dešava. Ili odeš sa mjeračom elektromagnetskog smoga i mjeriš koliko ima radiovalova na tom prostoru svih mogućih frekvencija.
Da, kako su usmjereni, vjerojatno na tom području je nešto što, dakle, treba izbjegavati na električni pogon. Ali
ako je snago, treba izbjegavati, ako je jako, treba izbjegavati sve.
Da.
Češ raditi tamo ti, ako imaš elektromagnetski smog. Ti nisi napravljen od elektronika, ali svaka naša stanica ima ione unutra. I sad, ako je elektromagnetski smog, i oni mlate unutra, da, unutar stanice, zato što ih hvata električno i magnetsko polje. Znači, u takvom području ne smiješ ni ti biti. Postoje limiti elektromagnetskog smoga koji su dozvoljeni u prostoru.
Zar ne bi bilo lijepo, dobro, prigodno, korisno da imamo jedno područje kao što imaju Sjedinjene Američke Države bez uopće elektromagnetskih valova?
Dakle, mi smo mala država. Znači, sad reći, mi ćemo izdvojiti jedan dio Like.
Pa imamo u Čičariju.
Nemaš, ono područje mora biti malo žešće. Imaš među planine, praktički imaš planinske lanac sve na okolo, imaš dolinu unutra. Tako da planine ti zaustavljaju radiovalove koje dolaze bočno i ti odlučiš da ta dolina će biti apsolutno bez elektromagnetskog polja. I to je Green Bank u Virginiji u Americi. I najprije moraš pitati domaće da li pristaju da to područje nema mikrovalnih pećnica, mobilne telefone, sve ide kroz optička vlakna. Znači, i ako pristanu domaći, onda si riješio da ta područje je posebno i onda šta se dešava? Da svi iz Amerike koji su navikli da stanovati negdje je samo optional, da ti ne pripadaš nigdje, nego da si Amerikanac svugdje, naprosto odluče, ja sutra se selim u Green Bank, kupim si tamo kuću i ja ću živjeti tamo. Da li među nama postoje ljudi koji su osjetljivi jako na elektromagnetski smog? Ima.
Što je veći stres, to si osjetljiviji.
Da li ima ljudi koji su psihički nanervirani antenama, mobilnim telefonima, elektromagnetskim, znači ne smeta im, ali oni misle da im jako smeta. Mnoštvo njih. I lijepo, svi se pokupe tamo u tu dolini i imaju jednu utopiju, ne elektronsku, gdje se nema radiovalova ili sve šildano toliko i da ih ne smije biti i koriste se optička vlakna i fotonika umjesto elektronike. Zašto to rade? Zato što je to područje gdje su Amerikanci krenuli nekad davno sa radioteleskopima i nije smjelo biti smetnje sa strane. Onda im se taj teleskop čak i razbio. Onda su napravili najveći, najbolji, naj takav teleskop sada u Green Banku i opet je ista priča. To područje će biti samo za slušanje radiovalova, a ne za emitiranje.
Ali bi bilo lijepo otići recimo 2 tjedna u Liku, u dolinu Gatske i znati da tamo nema apsolutno nikakvog elektronika.
Ne znamo da li tamo nema nikakvog. Onda u Istri odeš u dolinu Podgrajanskog, Grdoselski potok, bar ono što znam, nema signala dolje ni za mobilni telefon.
Ma tamo je malo.
Malo i tjesno i u kanjonu si, ako padne kiša nije baš ugodno, ali gledaj, u Lici ne znam da li postoji više takvo mjesto, jer mobilna telefonija danas ima izuzetno dobru pokrivenost. S tim da se razumijemo da ta ideja neće se niš desiti. Taj teleskop Green Bank radio je i najveći radar na svijetu. Tako da taj, ako baš zagusti, može i opaliti par megavata prema gore.
A zrači?
U principu ide u pravcu većina snage.
Da, a ono ostalo što...
Ono ostalo se reflektira malo okolo. Gledaj, nikad nije idealno.
Da, nema.
Mislim, ono, znači, oni nije dugo, ne opale, ono, par puta i okej je.
Da.
Gledaj, nikome ne zakuha doma voda u čaši, znači nije problem.
Još malo samo ćemo ostati na temi. Znaš da ljudi traže najbolji položaj za spavanje, pa se otprilike kaže da je najbolji položaj u odnosu sjever, dakle glava neka bude na sjever, tako svi tvrde.
Gledaj, to ti je ono, ako magnetska polja, mi nešto. Za početak, magnetsko polje Zemlje je toliko nježno, da ne rečemo debulo, da ti si dodaš magnet kakav god hoćeš i ti imaš sjever, jug, tvoj, di god, ako to misliš da je problem. Znači, najmanji problem ti je ti odrediti sjever, jug u prostoru u kojem živiš.
Ako imaš trafostanicu na manje od 50 metara od kuće, tamo je sjever.
Ne, nije tako. Za početak trafostanica ti non stop ronda i zuji i ne izbija puno magnetskog polja. Kad ideš mjeriti električno i magnetsko polje, možeš ga mjeriti u blizini stanice, ali je oko dalekovoda je gore. Znači, daleko od nije zaštićen sa svim onim limovima. Onaj dio koji može biti problem kod trafostanice da baš je čuješ zujit, jer je
dobro, da oni limići, ali...
Ali gledaj, taj dio problem spavanja. Najprije moraš naći svako od nas položaj koji ti odgovara. I nije tako. Mi imamo kulturološko nešto da ti uvijek muškarci spavaju bliže vrati. To ti je ostalo još i špilje. Znači, ako nešto se desi u kući,
da mogu braniti.
Da, onda su ti muškarci ti koji su prvi do vrata.
Da, mada će žene to interpretirati kao da mogu prvi pobjeći.
Ma ne, nije tako. Gle, ono povijesno je bilo da na vratima špilje su bili muškarci, a žene i djeca su bile na dnu špilje. Znači, to ti je onaj dio koji je ostao kulturološki. A onda, gle, kako ćeš postaviti, ovisiti di je prozor, hoćeš ili nećeš jutarnje sunce u sobu. Znači, neki ga ne podnose, to jutarnje sunce, i oni neće da ulazi u sobu i ne žele sobu na istočnoj strani zgrade. I recimo da je sve nebitno. Znači, nekad i kad su crkve gradili, bile su perfektno orijentirane u prostoru. Ko to danas gleda? A onda, ako zbilja misliš da ti magnetsko polje zemlje, onda odeš lijepo, kupiš jedan lijepi magnet i napraviš si magnetsko polje ispod kreveta, koliko god ćeš jako, ne trebaš ga ni kupiti, svučeš ga iz nekog zvučnika staroga i samo mu dodaš željeznu šipku dužine kreveta, imaš magnetsko polje koje je 1000 puta jače od zemaljskog.
Imaš i neodimijum.
Običan magnet starog zvučnika, najjeftinije moguće. I ono, uzmeš građevinsko željezo, lijepo se prepili i dodaš da imaš magnetsko polje kako ti hoćeš.
Dobro.
Da li to funkcionira? Da je to tako, bilo bi hrpa mrtvih, svi oni koji su po hotelima, po dormitorijama, po spavaonicama. Znači, zdravoj osobi može spavati i na sicu u autu kad zagusti na benzinskoj pumpi.
Ako možeš zaspati na sicu od auta, ako ne, onda ne.
Ako ti treba spavati, zaspeš di god.
Alfa čestice. Mi
imamo praktički, kada idemo gledati, tri vrste zračenja. Kada imamo ono ioniziranje, ionizirajuće zračenje. Imaš te alfa, beta i gama. Gama su ti svjetlost, izuzetno kratke valne dužine, prolazi kroz sve, ne savija se, i to je onaj najgadniji dio, recimo kod eksplozije atomske bombe, onaj bljesak je gama zračenje. Beta su elektroni koji su ubrzani do brzine, skoro do brzine svjetlosti, i isto probijaju, ali kako su elektroni, s druge strane su elektroni, odbijaju se, ne prolazi najbolje i ne probijaju duboko. I onda ti dolaze jezgre helija koje imaju dosta veliku energiju, ali su pozitivno nabijene i ne uspiju penetrirati duboko. I sad, problem sa alfa česticama da su gadne zato što mi imamo neke kemijske elemente, kada se to raspada, proizvode se čestice koje nama u principu ne bi smjele smetati ako su na koži, ako su u tekućini, jer one ne stignu penetrirati dalje. Recimo, ako mi pojedemo nešto i da to razvija manje alfa čestica, u principu to uspije želudac ili ona tekućina koju želucu zaustaviti. Ako nisu velike količine. Ili ako je problem, ako je to u plinovitoj fazi, uđe u pluća i onda je problem. Znači, alfa čestice su problem ako ih ne udahneš njih, nego to što proizvodi alfa čestice. To je radon, plin koji je radioaktivan i imaš ga u podrumima.
Pogotovo kod nas u Istri.
Ne, kod nas u Istri ima 100 puta manje nego u Zagrebu. Znači, u Istri može biti samo pegula da imaš kuću na rasjedu i da kroz rasjed sa 4 km dubine ti dolazi ravno u podrum.
A mi imamo vapnenački kras.
Zaustavlja vapnenac super efikasno, ako nije puknut.
A pa svi su puknuti.
A nijesu svi puknuti. Recimo da je onaj dio oko Buzeta je više puknut nego ovaj dio oko Pule. Glej, nekad su se toplice reklamirale kao to su toplice sa radonom koji onda liječi kožne bolesti. Jedino što ne bi smio disati tamo.
Da.
Da. E sad, zaboravi radon i onda imamo polonij koji je isti takav. I sad nam dolazi problem da kada se kupu je umjetno gnojivo. I to gnojivo ima na sebi napisano P. To znači da ima negdje fosfor iz neke rude od nekud. Nekad je taj fosfor dolazio od velikih naslaga guana negdje u Čileu. Taj dio je nesto. Danas se fosfor vadi iz fosforne rude i uz taj fosfor obično ide i polonij. I onda mi imamo gnojenje i nije problem ako gnojiš time blitvu. Jer ona završi kad je skuhaš, uđe u želudac i tamo nema kuda alfa čestica otiče.
Ali špinat?
Ne, ali duhan.
Aha.
I onda uzmeš, kad se kaže, a onda duhan, rak pluća. I sad kad ideš složiti, koliko tog raka pluća je od katrama i onoga što ima, nikotin nema veze s tim, ili koliko je od polonija koje se našao u duhanu zato što je umjetnim gnojevom duhan. I onda ispada da je taj polonij u stvari izuzetno štetan u duhanu. I onda kad pričamo zdrava prehrana, pušaču bilo najbolje da imaju duhan iz organskog uzgoja gdje nema umjetnog gnojiva. Znači duhan taj koji nije uzgajan na poloniju ili na fosforu iz tog bi trebao biti 30% manje štetan od onog koji je iz uzgoja na umjetnim gnojivima.
Zbog čega je zabranjeno uzgajati duhan u vrtu?
Bože, to je isto kao i svako drugo. Država mora trenirati strogoću. Zašto ne smiješ uzgajati recimo mak koji je prekrasan, pitomi mak, ili imaš hrpu toga koje ne smiješ uzgajati, ali kad bi zbilja sad neko uzeo, ono što je sve zabranila politika da ne smiješ to imati, mi bi pola naših nonica u Istri bi završilo u zatvor. Znači love sve te koje uzgajaju si jednu par stabljiki marihuane. Ali imaš recimo neke biljke koje su izuzetno halucinogene, koje su na zabranjenoj listi, ali tu već 50 godina su cvijeće. I svi vole to cvijeće. Neću sad spominjati kada ne bi na nonice hapsile okolo. Da. Ti kad prođeš okolo i kada vidiš ovdje ima za sve narkomane Istre, recimo u njezinom vrtu snadbjeti ako netko hoće i zna šta mu treba. Znači, mi naprosto volimo imati zabranu, onda se država pravi važna, sve nas štiti da ne bi umrli i to omogućava njima da se voze u blindiranim autima, rotirke i da su frajeri.
Ali ja ne znam kako je sada. Nekad je u Italiji, a mi smo u Istri bili sastavni dio Italije, prije
porezi su,
70 godina, ne, bilo je zabranjeno kuhati rakiju.
I danas je.
Opet. U međuvremenu je bilo dopušteno. Gle,
cijela Italija je propala radi toga. Nisu ljudi išli protiv fašizma, nego taj dio sa rakijem u Istri je bilo
jako. Obećali su odmah, kad dođe sloboda, moći ćete.
Gle, tako da Talijani su radi rakije tu nadrapali.
Da.
Gle, inače, taj dio, pitanje ovisnosti. Pitanje stvaranje monopola na nečemu. Mi sad pričamo o duhanu. Uzmeš povijest, sol. Zar zbilje je trebalo zabraniti da ti si sol sam iz morske vode izvadiš za kuhanje, nego su bile zatvorske kazne. Glej, sol je bilo nešto na čemu je živila papinska država. Sol
Venecija.
Nećemo Dubrovačku republiku zabraviti.
Da, da, da.
Ston i taj dio priča. Znači, svako ko je imao mogućnost države soli, a onda Kina cijela je najviše poreza skupljala na soli. I sad začini, sol i sve ono što čini ugodu života, država je sjela na to da može naplatiti porez. Zašto ne smiješ uzgajati duhan? Prekrasna inače biljka. Znači, ono, kao divizma, samo što ima bijele cvjetove. I onda, recimo, želiš, imaš jabuku ili voće i želiš zaštititi od kukaca, uzmeš nekoliko listova tog duhana koji si uzgojio, staviš ga u vodu nekoliko dana, to staviš u špricalicu i pobiješ sve okolo. Zato što imaš nikotin u vodi koji je insekticid fenomenalan. Znači ti možeš špricati sa, ti sam si proizvoditi insekticid vrhunski sa duhanom kojeg imaš doma.
Ali te ne smiju uhvatiti.
Gle, taj jedno trenutka država mora shvatiti da se mora maknuti iz ljudskog života i da taj dio da ćeš sve zabranjivati, trenirati strogoću i praviti se važan, ne funkcionira uvijek.
Kako, Korado, komentiraš ovo nenormalno poskupljivanje u građevinskom sektoru, ono što je prije 2-3 godine bilo 2, sad je 6, počeo od kvadrature.
Ali gledaj, to ti je poznato u svijetu. Zna se točno da kada ti država odluči stavljati poticaje u građevinu, da onda ti se ubaci ogromna količina novca i da to ide na porast cijena. Znači svaki put kad se država ide davati potice, kao na stanogradnje, sad ćemo mi dati poticaj još 1000 na kvadrat, poskupi za 1000. Znači to je novac koji država direktno daje poduzetnicima da ne propadnu. I sad mi smo imali jedan sektor koji je bio potrebit novca, hrpu ljudi kojima je trebalo stan i najgluplji način je dati poticaj, jer se zna da to neće dobiti ti ljudi, da neće stanovi pojeftiniti, nego to ide građevinskom sektoru. Poticaje su trebali dati preko komunalija. Znači ima drugi način kako se to radi, zna se kako se u svijetu to radi, zna se kako se radilo i kod nas nekad, ali to nije tako da daješ poticaje u građevini. Svugdje gdje se to napravi, to je transfer državnog novca, obično ortacima iz građevinskog sektora.
Ali Marksu bi bilo drago, konačno je zavladala diktatura proletarijata, jednog najobičnijeg vodoinstalatera čekaš 2-3 mjeseca prije dođeš na red u bolnicu za specijalistički pregled nego što dočekaš vodoinstalatera kući.
Ali ovo ti nije kriva, ili školski sustav ti je kriv u ovom slučaju. Imaš jedan test koji je radio Institut za društvena istraživanja prije jedno 10 godina, mislim. Išli su ispitati koliko je poduzetnost, inicijativnost učenika u hrvatskim školama. I ti koji imaju poduzetni mentalitet, preuzimaju odgovornost, je 2,1% učenika bilo. Znači ti u Americi čekaš i tamo vodoinstalatera, ali ne toliko. Kod nas u školstvu, u obitelji se spominje koji je dobar posao. Dobar posao nije biti poduzetnik. To je ostalo još u socijalizmu, da to,
ali
su to
je država,
unutarnji neprijatelji.
To je država kriva. Mi smo sjajni poduzetnici kad odemo izvan Hrvatske.
Ma da, a tu šta se sugerira toj djeci da treba biti? Ko djeci sugerira da je dobro biti vodoinstalater? Da li su oni ikad probali u školi? Gle, pitaš okolo, šta je najbolje biti? Najbolje biti uhljeb. Znači, najbolje ti je biti raditi za državu, imaš sindikate, sad ti dižu plaće daleko iznad sektora koji je tu, onda imaš javna poduzeća nekad koje su naprosto toliko zaštićena da je super, super, super. Biti mali šefić u nekom javnom poduzeću, ti si car careva u Hrvatskoj. I zašto biš se sad razmišljao, di ćeš kupiti kombi, di ćeš nabaviti materijal, di će te ovo, i onda imaš zakon o obrtništvu koji je opet protiv tebe, onda svaki put kad političari nešto govore, ti si unutarnji neprijatelj jer si poduzetnik. Gle, nije država za biti poduzetnik.
Htio sam te pitati da li je možda ponovo došlo vrijeme da se organiziramo onako kako su se možda organizirali naši roditelji ili mi. Mi smo tu negdje početkom 70-ih upali u to razdoblje. Sjećam se jednog sjajnog, možda najboljeg hrvatskog časopisa Sam svoj majstor. Dakle, doista, naravno, ne treba se petljati u one poslove koje možeš zaribati.
Ali to te niko ne brani. Ali ti si tada...
Ali treba klimu stvoriti za
ma
to.
Ma da, ali to je bilo u školi. Ti si imao tehnički odgoj. Ti si imao hrpu klubova narodne tehnike okolo tada. Mi smo svi znali sve raditi zato što je klima bila takva.
Je li sad situacija, s obzirom na nevolju, da vodoinstalatera čekaš 3 mjeseca, opet takva da moramo sami uzeti stvari u svoje ruke?
Ma, mi smo u takvoj situaciji da ćeš prije dobiti da ti neko napiše pjesmicu nego da ti popravi vodokotlić.
Dobro, ali moramo se organizirati.
Ma ko? Znači, ovo je pitanje odluke. Sabor, ministarstvo, sindikati, škola, roditelji, da li hoćemo to napraviti, da li postoji konsenzus. Roditelji su, ne, oni bi rađe da im klinci rade negdje u javnoj firmi.
Dobro, ali ako u jednoj, pustimo sad sabor...
Ali ko će donijeti odluku?
Kućni savjet ima čovjeka koji je u mirovini i vodoinstalaterije i može gratis popraviti susjedi vodokotlić.
Šta ko ga uhvate da gratis radi, ne i platio PDV?
Pa nikoga neće uhvatiti. Eventualno ga može uhvatiti možda...
Gledaj, kada je 57. Kad je Sputnik ruski radio bip-bip nad zemaljskom kuglu, Amerikanci su shvatili da njihov školski sustav je nešto jako zaribao. I napravljeno je istraživanje, naredila vlada, i izašao je dokument koji se zvao Nacija u opasnosti. Nakon toga kreće politička odluka da se reformira kompletno školstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, najbolje knjige, najbolje škole, najbolja sveučilišta, sve u 10 godina. Ali mora postojati politička odluka. Znači, ovo mora postojati politička odluka da ovo kupovanje mira preko prodavanja magle kroz doživljajnu ekonomiju što radimo. Znači, netko mora odlučiti da je ovo je došlo sad trenutak da bi zbilja morali imati poduzetništvo u školama koje se na drugi način tretira. Ove naše školske zadruge koje su još preživjele sve te transformacije, da bi trebalo zbilja im pomoći tim ljudima da te školske zadruge prorade na drugi način. Pogledati kako u Italiji funkcioniraju poduzetnički odjeli u školama. Znači, njihova srednja škola ti ima jedan dio gdje nekoliko učenika odlučuje da će napraviti mali poduzetnički projekt i koriste žiro račun škole za to. Ali to nije školska zadruga. Nekoliko njih, jezda je bilo prevara, prodavali su panetone, škola platila globu, ali u principu taj dio nam fali u našem školskom sustavu, da ti moraš biti taj koji razmišlja, a ne da država za tebe mora razmišljati. Ali ako ti razmišljaš, onda je pitanje, a šta će biti s nama u državi?
To se mora promijeniti.
Dobro, gledaj, idi mijenjati.
To
ti,
se mora...
ti si novinar, ja to radim na drugi način. Jedno što je problem, da ta djeca koje mi pokažemo koliko su moćni, tu ne mogu ostvariti sebe, nego idu napraviti to drugdje.
I to moramo promijeniti.
Gledaj. Jedan od učenika sad je Denis, je napravio firmu za robotiku u Karl Schule u Njemačkoj. Znači, ima tamo firmu. Tu nije bilo jednostavno napraviti i tu je naprosto je komplicirano biti poduzetnik.
Korado, to moramo promijeniti. Hvala vam lijepa, poštovani i dragi. Naš mali udio u promjeni našeg okruženja jest kroz ovakve razgovore i ovakvu emisiju. Svatko od nas mora napraviti onoliko koliko može da sve ovo o čemu smo razgovarali u zadnjih 15 minuta Explore promijenimo. Hvala vam lijepa i budite zdravi.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i...
Explora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.